Příjemný dobrý den všem fanouškům, faninkám a také fanouščatům Šipek. Grand Slam of Darts je turnaj, od kterého se opět čekalo, že se ve finále potkají Luke a Luke. To se vlastně stalo, jenom to byl trochu jiný Luke s tím klasickým Lukem. Byl to tedy Lukeman s Lukem Littlerem, ale k tomu až za zhruba hodinu povídání s Karlem Mirákem, kterého po relativně dlouhé době zase zdravím.
Petře, já ti přeji pěkné kurupění a děkuji za překrásný úvod a já nevím, no, ty už to sám teď natáhl tak moc a sám si mi prozradil, že půjdeme po skupinách, takže já už to víc natahovat nebudu, maximálně až na konci, kdybychom se nedostali k té kýžené hodině, že?
Přesně tak. Já ještě předtím, než se posuneme ke skupině A, tak připomenu, že stále jsou v prodeji vstupenky na náš živý podcast, který bude už velmi brzy, 30. listopadu v Praze. A mohu přislíbit, že kromě Karla Sedláčka a Radka Šulce se můžete těšit i na zajímavé věci v okolí, tedy jako doprovodný program, tedy jako soutěž, také ještě ladíme, jaká bude, ale rozhodně se máte na co těšit. A teď už pojďme ke skupině A, protože v ní byl nasazenou jedničkou Luke Humphries, no a vypadl nám ze skupiny, protože no, měl tam své problémy, potom se vyjadřoval na sociálních sítích, že měl nemocného cinka. No, jak ty si osobně to vnímal tehdy, protože my jsme oba ten zápas, nebo oba ten turnaj komentovali, tak jsme se tak jako různě střídali na Nově a na Tip Sportu, ale bylo to velké překvapení. Po druhé za sebou nám vlastně vypadl ze skupiny obhájce titulu.
Ano, já jenom teda teďko jsem přemýšlel, jsem úplně zaskočil, doprovodný program, já jsem přemýšlel, co zrovna ve Fóru Karlín bude tou dobou za koncert. A dobře, pojďme tedy pokračovat v našem tentokrát mrtvém podcastu, když si pozval diváky na ten živý. No takhle, já především teda jsem nedávno dostal takový políček, že možná jsme trošku měkký v rámci našeho podcastu, tak já to vezmu dneska přece jen trošku od podlahy a nebudu se s tím mazat. Takhle, věřím tomu, že Luke Humphries má nějaké, že jeho syn má třeba jako rýmečku, ale potom, co totálně podělal tu skupinu, tak to považuji spíš za alibismus, to, že pak vydal to prohlášení, že tomu je tak, nicméně doufejme, že jeho syn už je v pořádku. A no, co k tomu říct? No tak určitě se nečekalo, že právě Luke Humphries bude takhle udatně v vozovkách bojovat s Robbie Johnem Rodriguezem, který naopak velmi udatně bojoval o kartu. Vlastně jsem mu to hrozně přál, protože já mám to rakouské duo rád a jak jsme si říkali po World Cupu v dárce, získali si naše srdce. A jak jinak by měl začít hráč, který potřebuje udržet kartu, než tím, že porazí světovou jedničku. Takže veškerý kredit Robbie Johnu Rodriguezovi. No a k těm dalším zápasům, co se týče Jamese Wadea, tak samozřejmě několikanásobný držitel majoru, je to kvalitní hráč, ovšem je také velmi nevyzpytatelný. A v tomto případě se ukázalo, že skutečně dostál své přezdívky Machine a přejel i Luka Humphreese, který pak tedy ještě v zápase o čest zdemoloval Mickeyho Mansella, už mu to k ničemu nebylo. No. Tak jak jsem to vnímal, nevím, mně už přijde žinantní, že furt dokola tady omíláme, jak nás který major výrazně překvapil. Já si myslím, že v těch šipkách poslední měsíce už nemůžeme hovořit o překvapení, ale takovém standardu. A ve chvíli, kdyby se nám Luke Humphries dostal do finále a vyhrál celý titul, tak by to byla spíš výjimka potvrzující pravidlo.
Já možná se vrátím právě k Humphreesovi a tomu poslednímu zápasu s Mansellem, protože my jsme se tady bavili, Moty si říkal, že je to takový trošku alibismus, že vydal to prohlášení, ale nebyl právě ten jeho výkon v tom posledním zápasu ve skupině ukázkou, že skutečně už vlastně věděl, že se může vrátit za tou rodinou, že už ho nic netrápí, protože předtím, já nevím, no, jako dlouho jsem neviděl dělat Humphreese takové chyby, jako v těch zápasech s Wadeem a Rodriguezem. Tak jak jsi to vnímal ty, no?
Já jsem to vnímal spíš tak, že co se týče Rodriguez, tak Humphries ho prostě podcenil. A co se týče Wadea, tak to samozřejmě radno podceňovat není. A pak právě ten zápas o čest s Mickeym Mansellem, to už bylo takový, že vlastně Lukovi už vlastně vůbec o nic nešlo. A znova říkám, ano, byl tam rozdíl 3000 liber mezi tím, jestli seš poslední nebo předposlední v té skupině. Ale mám pocit, že aktuální světový jedničce s bankem 1 700 000 liber na žebříčku Order of Merit o nějakou trojku nejde. Takže on si to tam tak nějak jako odpinkal a no nevím, no, prostě ano, ukázal nám, že šipky hrát umí v tom posledním zápase. ale jinak já nevím, co bych ti k tomu řekl, no, prostě tak porazil Mencla, což se od něj očekávalo. Já jsem to možná až tak úplně nečekal, já jsem spíš čekal, že přesně tak nějak exibičně nechá Mencla vyhrát nebo něco takového, ale tak, no, nevím, co víc k tomu.
Já jsem tě chtěl ještě trošku jako pokárat, jak můžeš použít slovo nevyspytatelný, když jsi viděl, co předvedl nejprve Cross v osmifinále, pak ve čtvrtfinále, takže jako bacha s tímhle tím slovem, jako nenadužívat ho, jo, jako zase.
Zase na druhou stranu je to taková, možná ne úplně naše, ale moje trojice nejnevyspytatelnějších hráčů, kde samozřejmě o 450 milionů levelu nejvýše je Rob Cross, ale pod ním je Ryan Joyce a stále tedy ještě James Wade tady v této naší trojici, takže já se snažím ho nenadužívat, ale myslím si, že stále v případě Jamese Wadea je toto slovo na místě.
Co se týče tebou zmíněného Ryana Joyce, tak bych chtěl doplnit jednu velmi exkluzivní informaci, a to je ta, že zápas Ryana Joyce s Karlem Sedláčkem na Players Championship Finals, přestože se odehraje na té vedlejší stage, bude mít český komentář na Tipsport TV, stejně jako celý zbytek turnaje, takže se rozhodně máte na co těšit. Teď už pojďme ke skupině B, která byla jednou z těch skupin, ve které si zahrála také žena. Byla to konkrétně Bo Greaves. A ta nám hodně solidně zamíchala kartami v tom posledním dni, protože nám málem z turnaje vyřadila Camerona Menzise. Těžko říct si Fallon Sherrock, který předala nějaké rady na to, jak skotského hráče porazit, ale no, dostaneme se k tomu, že Martin Schindler potom nedal vlastně 4 takové mini match darts na to, aby uhrál ty potřebné 3 legy. Co tak asi běhalo Menzisovi hlavou v momentě, kdy dostal na praskáno od Bo Greaves?
No, to skutečně nevím, ale takhle, on se v podstatě skoro Menzies porazil sám, hrál dobře. On si vlastně zajistil postup tím, že vlastně zničil Schindlera, ale co se týče Bo Greaves, tak já se přiznám, já jsem od začátku na ní viděl obrovskou nechuť, že ten turnaj vůbec hraje, ale opravdu. Ona o tom už mnohokrát mluvila, že prostě nechce hrát mezi chlapama, ale prostě víš co, máš tady nějakých 5000 liber takhle na stříbrném podnose jenom za to, že si půjdeš zahrát 3 zápasy na 3 vítězní legy, tak jo, ukážeš se v televizi, je to fajn, ale prostě já jsem na ní fakt viděl to, že se jí prostě vůbec nechce. A vlastně jí to ani moc nešlo. A pak v tom posledním zápase s Menzisem, nevím, jestli se najednou rozhodla, že skutečně do toho šlápne, ale Menzisovi zbyly v podstatě jenom oči pro pláč. A já teda ještě oslým můstkem se dostanu k tomu, co ty si nakous, že v podstatě těžko říct, jestli musí aktuálně Menzies, nebo teďko už ne, ale jestli Menzies měl více poděkovat Dennymu Noppertovi nebo Martinu Schindlerovi, protože skutečně nakonec se rozhodl ten vzájemný zápas mezi Menziesem a Schindlerem, takže vítězně z toho vyšel právě Menzies, ale říkám, nevím, jestli je větší zásluha Martina Schindlera, že neproměnil ty match darts, nebo právě Dennyho Nopperta, že prostě nakonec Schindlera přejel. No. Ale bylo to vidět, že Schindler hrál dobře a pak, jak se říká, ten poslední double je ze všeho nejtěžší a ze všeho nejmenší. Nebyl to double na to, aby porazil Nopperta, ale byl to double na to, aby postoupil ze skupiny, což se mu opět nepodařilo a tuším, že už hrál Grand Slam po páté a ještě ani jednou nepřešel přes tu skupinovou fázi. Takže tenhle turnaj je pro Schindlera jaksi začarovaný, ale viděli jsme, že Cameron Menzies si po tom zápase s Noppertem změnil profilovou fotografii právě na Dennyho Nopperta, který na jeho úvodní fotografii takhle mává a říká mu, je to pro tebe, Kami. No a si myslím, že je více než výstižné.
No tady se opět ukázalo, že Martin Schindler, já nechci říct, že doplatil na to, že musel používat kalkulačku, protože on šel v podstatě až druhý v pořadí v té skupině B v závěrečné sekci a tak věděl, co musí uhrát na to, aby postoupil. No, asi pro něj bylo nejlepší, kdyby úplně vypnul telefon a vůbec se tomuhle nevěnoval. No,
no ale to je obrovská otázka, kterou já jsem právě přemýšlel. Myslíš, že to Schindler věděl, nebo myslíš, že prostě za ním přišel manažer a řekl mu, hej, musíš uhrát 3 legy, nebo jestli prostě Schindler spíš řekl, já vůbec nechci vědět, jako co se musí dít. Víš?
Já si spíš myslím, že se v průběhu toho zápasu podíval na tu velkou obrazovku, kde je to skóre a tam bylo napsané, kolik on plně potřebuje vyhrát, aby postoupil, takže možná jako toho tehdy znervoznilo, ale jako podle toho, jak on hrál za toho stavu, kdy měl 2 legy, tak to jako nevím, co by se muselo stát, aby to nevěděl, kolik potřebuje, protože ty šipky jako letěly fakt daleko, to bylo jako, to nebyly žádný jako drátky, to prostě všechno letělo do půlky singlu. Jako.
No, já to vím, no. Ale právě těžko říct, no tak asi jo, asi z tohohle důvodu to nejspíš Schindler věděl, ale Já nevím, no já na jeho místě bych to asi radši vědět nechtěl.
No, to jsme asi dva, no já bych se překlonil na podobnou stranu. Nicméně, pojďme jenom v krátkosti, zatímco se volně přesuneme ke skupině C, připomenout výkon Petera Wrighta, minus 10 ve třech zápasech v kolonce legů, prohry 0-5, 4-5 a 1-5. Přitom ta prohra 4-5 přišla s Leonardem Gatesem, tam se to opravdu nečekalo, že by Wright měl prohrát. A tobě už trochu udělal vrásky na čele, když si v létě v podcastu říkal, že nevypadne z top 16, aktuálně už je 17. A opět tedy ta otázka, můžeme ji tak obnovit po těch asi 4 měsících, bude hrát Wright Premier League?
Já jsem se toho obával, no. No takhle, máme před sebou turnaj Players Championship Finals, kde v prvním kole nafasuje Peter Wright Daryla Gurneyho. Těžko říct, jestli s ním něco zmůže, když je schopen prohrát s Leonardem Gatesem, čímž nechci schazovat Američanovu kvalitu, ale rozhodně se očekávalo, že tenhle zápas vyhraje právě Snakebite. A pak nás čeká ještě mistrovství světa, takže my jsme se bavili o tom, že nám do konce roku 116 nevypadne. Teď teda vypad na chvilku, ale může to stále ještě zachránit. A teď bych se přiklonil k tomu, co říkal v našem preview k mistrovství světa v loňském roce Radek Schulz, že vlastně ve chvíli, kdyby Peter Wright byl povolán do Premier League, tak to odmítne.
No a teď je ta otázka, když to vlastně všichni tuší, že Wright by se do toho už asi znova nepustil, tak půjde do toho vůbec PDC s tím vědomím, že se to může stát, anebo to místo raději nabídne, já přemýšlím vlastně komu, protože jako tam hledáš nějakého showmana, někoho, kdo ti přitáhne fanoušky, Scott Williams asi není úplně ten hráč, na kterého bychom koukali, protože není vysoko v žebříčku, a jako Damon Hetta hledá, že by jako, ale to je, jak ty mu zase jako říkáš takový falešný showman trochu, ale no pokud nastoupí se s tím batmanovským knírem, tak třeba někoho potěší.
Ano, vážení přátelé, Damon Hetta pochopil Movember špatně. On si ten svůj knír v listopadu oholil. Nicméně, no takhle, jestli PDC Petera Wrighta osloví, tak my se to nikdo nedozvíme. O tom jsem přesvědčený, jo? Že oni mu to možná jako řeknou, chceš hrát Premier League, a on řekne ne, a všichni to v tichosti zametou pod koberec. Takže v podstatě v této při nebude vítěz ani Petr Hajs, ani Karel Jirák. A když se tak dívám na aktuálně první desítku, která se nám také velmi zamíchala, což mě samozřejmě baví, tak ona je otázka, jestli tam třeba vůbec bude takový Gervin Price, že jo? Ale showmana, víš co, já bych to možná viděl Scott za Scotta. Já bych tam viděl klidně toho Garyho.
Já jsem se těšil, že řekneš Alan Sutar, nebo ne.
No Cameron Menzies je vlastně taky showman, že jo?
No, to je pravda, ten by tam jako asi hodně vyváděl, no. Ten by po něm vyváděl, to by měli natočit, kdyby ho nominovali na Premier League, tak jako to by s ním měl být někdo jako v tu chvíli.
Ale víš, kdo byl vlastně jako adekvátní náhrada, a to po všech ohledech, když si teďko tak nějak shrneme, jak na tom Peter Wright je, po všech možných stránkách. Víš, kdo by byl adekvátní náhrada za Petra Wrighta?
Leonard Gates určitě.
Stoufbant.
Stoufbant, no to je pravda, no vlastně. Má barevný kalhoty.
Má barevný kalhoty, jaké má ty vlásky takový, v podstatě aktuální průměry obou hráčů si myslím, že budou dost podobný, tak vlastně proč ne, no. Ne, ale teď už jako skutečně konspirujeme, ale myslím si, že vlastně proč by to nemohl být ten Gary, no.
Jo, já bych mu to docela i přál, jako konečně, viď, konečně ty tady rok a čtvrt mluvíš o tom, že zahraje něco na majoru, a konečně se mu to jako podařilo. Já už jsem to reálně i přál, aby to vyhrál konečně, jako bychom se o něčem povídali.
Mohli ukončit, jako.
No, přesně. No, a to jsem zrovna dal dneska jsem objednal merch, no, tyjo, mohli jsme ukončit podcast, no, tak ještě, že se to nestalo, viď.
A ty jsi objednal merch jako s Garyho nějakým jménem, nebo?
No ne, že ty jsi říkal, že bychom to mohli ukončit, víš, tak jako, že bychom ukončili celý podcast a ten merch by jako přišel na zmar, víš.
To by byla dobrá výzva, víš, se uděláme anketu, vážení posluchači. Ve chvíli, kdy Gary Anderson vyhraje nějaký major, máme ukončit podcast Čistý střed?
Odpovědi a ne nebo ne. Ne, pojďme dál. Petra Wrighta asi nechme už být, protože myslím si, že ti z vás, kteří nás poslouchají a Petrovi fandí, tak nechtějí každý díl slyšet o tom, jak neustále shrnujeme jeho velmi špatné výkony.
Ale tak naopak, Petře, my za to nemůžeme. Já si myslím, že oni to diváci spíš nechtějí vidět, než by to nechtěli slyšet.
To je asi pravda. Nicméně pochvalme Martina Lukmana, který tou skupinou prošel bez ztráty bodů. Měl tam krásný obrat proti Robu Krosovi z 0-3 na 5-3, ale tak o Krosovi se nebavíme, takže jdeme dál. Takže jinak jenom pochvalme Martina Lukmana, protože od něj to byl velmi dobrý výkon.
No určitě, to jako Martin Lukman, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme, ano, a to, že on postoupí jako první ze skupiny, se skutečně nečekalo, možná se čekalo, že postoupí, protože ta skupina vypadala, že Lukman, Cross, Gates a Wright, tak tam se mohlo stát v podstatě cokoliv, ale vlastně jako proč ne, konec konců Lukman se tam dostal z kvalifikace držitelů karet, takže no vlastně jako jediný se tam dostal díky dobrý aktuální formě, že jo? Protože Rob Cross tam byl z toho důvodu, že v loňském roce hrál finále Grand Slamu. Peter Wright tam byl, protože vyhrál European Tour před půl rokem a Leonard Gates vyhrál tu americkou sérii, tak dobře, ale přeci jen ta americká série kvalitativně není zas až tak vysoko. Teď dostanu se strašně odevšat a mně už je to úplně jedno, ale prostě je to, myslím si, o úroveň níž, než je třeba Players Championship. Takže si myslím, že Lukman si myslím, že měl aktuálně teda nejlepší formu a měl všechny předpoklady k tomu, aby postoupil. Ale říkám, o Lukmanovi se ještě budeme bavit dost a dost.
Skvělou formu posledních týdnů a měsíců potvrdil také Richie Edhouse ve skupině D. I on prošel bez ztráty bodu a se skóre plus 10. Naopak na druhé straně, pokud jste si mysleli, že Peter Wright byl nejhorší, tak ani zdaleka. Dave Chisnall měl minus 11 dokonce. On uhrál všeho všudy na celý turnaj 4 legy a 15 prohrál, což je opravdu neuvěřitelné číslo. A z této čistě anglické skupiny tak nakonec s Edhousem postoupil i Ross Smith a to mě hodně překvapilo v tom zápase proti Conoru Scottovi, protože to byl ten Ross Smith zpřed dvou let, když vyhrál European Championship. To byl ten Ross Smith z letošního léta, když hrál čtvrtfinále World Matchplay. No, za chvilku se dostaneme k tomu, že ten postup do osmifinále zase přinesl zpátky ten návrat k té formě těch posledních týdnů, ale Richie Edhouse a Ross Smith, hlavně Edhouse, si opravdu zaslouží velký kredit za skupinu D.
No, já jsem strašně rád a já doufám, že Richie Edhouse předvede i něco právě na mistrovství světa, protože já si furt pamatuju na ten jeho zápas někdy před dvěma lety, kdy nad Američanem Davidem Cameronem z Kanady vedl 2-0 na sety, 2-0 na legy a nakonec se celý zápas prohrál. Takže myslím si, že by si potřeboval trošku vykompenzovat ten neúspěch a prostě teď nemá co ztratit, já si myslím, že teď je skutečně na vlně a vlastně by se mi i líbilo, kdyby se třeba z Richieho Edhouse stal novej Dave Chisnall, ne v tom případě, že by měl syndrom Davea Chisnalla a na majorech hořel, ale v tom, že by byl prostě na European Tour, že by byl neporazitelný, to by mě strašně bavilo.
Můžeš to říct Edhouseovi, ten z toho bude nadšený, že chceš, aby se mu dařil na European Tour.
No ne, tak ono se mu tam dařilo, že jo, celý rok a je vlastně trošku s podívem, že vyhrál až jako ten vrchol tady té série. Ale přesně, jako víš, že jak se říká, tady je Krakonošovo, tak Playerska by byla, tady je Chisnallovo a prostě European Tour, tady je Edhouseovo a nikdo by nevěděl, jak je to možné, ale prostě by to tak bylo.
Jenom doplním, že na mistrovství světa bude Edhouse velmi pravděpodobně nasazen až do druhého kola, aktuálně světovou 29. A ten náskok na ty nejlepší, na tu 32. tam ještě má relativně velký. To nevím, co by se muselo stát, tam by asi museli 4 hráči postoupit do semifinále teď Players Championship Finals a museli by to být někteří jako těsně za ním, no ale to se asi nestane. Nicméně, pojďme...
Já musím pozradit, že do semifinále Players Championship Finals určitě postoupí 4 hráči.
No, to je pravda, otázka je, kteří. Doufujeme, že Karel Sedláček.
Ano, on o tom hovořil. Já jsem teď na Facebooku viděl jenom titulek, které já jsem to nestihl rozkliknout, protože jsem šel nahrávat podcast s Petrem Hajsem, ale že Karel Sedláček říkal, že si věří na semifinále.
Tak Players Championship, nebo když jsme na konci finals, tak to už je jedno, že jo, semifinále jako semifinále. Vidíš Players Championship, ale už se nekoukáš.
No a tím by třeba přeskočil právě to Edhouse, že?
Myslíš?
No asi spíš ne, ale...
Jsi ani to celý vyhrál, by ho nepřeskočil teda.
No já se takhle zběžně podívám, Richie Edhouse, ten má aktuálně na svém kontě 280 000 liber.
No a Karol asi 60, ne?
No a dotace je 150, veď, pro vítěze. Takže ne, no. No
tak, ale tak... Karel vyhrát dvakrát.
No ne, takže vlastně kdyby Karel vyhrál, tak my budeme spokojení a Richie ještě ke všemu zůstane v top 32, že jo?
Takže všichni budou spokojení. No, tak, takže bod se nažral, koza zůstala celá. Paráda.
Tak, Karel musí vyhrát Players Championship Finals.
Jinak nebudeme spokojení a zrušíme jeho účast na živém podcastu. Že?
A zrovnou zrušíme ten podcast taky. Přesně. A ještě to vyhraje Gary Anderson. A, no.
Přesně, a nebudeme prodávat hrnečky. Velí to. Pojďme na druhou polovinu skupin, konkrétně ke skupině E, která také nabízela velmi zajímavý souboj, hlavně v té první trojice mezi Jermainem Vatimenou, Mikem Dedekrem a Michaelem Smithem. Teď jsem tě asi trochu urazil, že jsem vynechal Mensura Suljoviče, ale pojďme si přiznat, že ten tam byl spíš do počtu v té skupině. Ačkoliv hlavně proti Jermainu Vatimenovi hrál velmi pěkně v tom souboji, ve kterém už tedy o nic nešlo, ale zahrál solidních 98,7. Ovšem, hlavně jsme směřovali na souboj mezi Mikem Dedekrem a Michaelem Smithem. To byl přímý souboj o postup. Čekal jsem, že ho vyhraje Dedekr, ale že ho vyhraje 5-0, tak to bylo jako hodně povolit přitáhnout v praxi. No,
no a pozor, on Mensur Suljovič hrál dobře právě i proti Michaelu Smithovi. Ono to tak nevypadá, uhrál teda jenom dva legy, ale tlačil teda ze všech sil. No a ano, Mike Dedekr nám vyřadil Michaela Smitha, čímž vlastně jeden dílek mojí skládačky v naší typovačce byl splněn. Pokud mi uznáš, že překvapení, že Conor Scott porazil Davidson 0-5-0, takže to můžeme považovat za překvapení, tak i druhý dílek, ale to nevadí, k tomu se nebudu vracet. No, no každopádně, no prostě, no dobrý, hele, takhle dopadly skupiny a ke všem těm hráčům si ještě něco povíme, především k Mike Dedekrovi, k tomu budeme asi dneska říkat hodně věcí.
Pojďme na skupinu F, právě tu, kterou také za chviličku budeme řešit z pohledu hráčů. Já nechci říkat, že existují lehké a těžké skupiny, ale kdybych to přece měl použít, tak Luke Littler měl suverénně nejlehčí skupinu možná v historii celého Grand Slamu, protože tam měl bez formy hrajícího Dimitrio Vandenbercha, měl tam Keana Berryho a Lorence Ilagana. Jako jednodušší tři hráče už snad jako Littler fakt nemohl dostat. A kdyby z téhle skupiny nepostoupil se 6 body, tak to už by asi bylo jenom takové to potvrzení toho, že na těch rankingových majorech se mu do této chvíle příliš nedařilo od mistrovství světa.
Je to tak, ale já si myslím, že to, že se mu dařilo, bylo v tuhle tu chvíli daný tím, že on věděl, že i kdyby čirou náhodou prohrál jeden z těch zápasů, tak se ještě vůbec nic neděje, že má tu možnost opravy. Když to na všech ostatních rankingových majorech, na kterých, jak jsme říkali, tak kromě toho mistrovství světa a vlastně UK Open, ale to už je dávno, tak za poslední dobu na těch rankingových majorech vypadával v prvních kolech, tak právě díky tomu, že ten Grand Slam se hraje na skupiny, tak tam prostě měl klid. No.
No je to tak, no. A hlavně byl hezký ten zápas proti Berrymu, který trval jako všeho všude 7 minut. Od první do poslední šipky to bylo 7 minut. To byl jako úplně nejrychlejší zápas v historii. Jako.
Jo, já jsem pak komentoval jeden zápas, který trval 2 hodiny, ale k tomu se taky dostaneme.
Jo, těšíme se na něj. Pojďme na závěrečné dvě skupiny. Skupina G a skupina H. V Gčku čekaně, nečekaně vypadl Michael van Gerwen. Já jsem právě komentoval ten zápas mezi Joycem a van Gerwenem na Tipsportu a ne, že bych někomu přímo doporučil sadit Joyce, tam ten kurz byl přes 3, ale říkal jsem, jako tohleto Tipsport jako hodně přestřelil, že na Joyce byl kurz asi 3,40 a přesně se to potvrdilo, protože van Gerwen s Angličanem prohrál a na jeho úkor tedy s Garym Andersonem, který byl 100% ve skupině G, postoupil právě anglický hráč. A doplním, že tedy ještě i druhá ženská šipkařka, tedy Noaleen van Leeuwen, se také zúčastnila této skupiny a dobře hrála vlastně jenom kousek proti Ryanu Joyceovi, kdy sahala po případném dvoubodovém zisku, ale jinak to bylo naprosto jasně. Podání Garyho Andersona a nakonec tedy Ryana Joyce.
Jo, Gary Anderson hrál skvěle, on stanovil vlastně rekord turnajovej v rámci teda té skupiny, tam nějakých 113-20 tuším, pak to překonal Van Ven, ale k tomu se dostaneme, takže Gary skvěle vstoupil do celého turnaje. A jako takhle, já jsem čekal, že Michael van Gerwen si přeci jen aspoň ten postup ze skupiny pohlídá. Jo, měl jsi tam, ano, tak je tam Anderson, který ho nakonec přehrál, ale to byl mimochodem skvělý zápas mezi Gerwenem a Andersonem, to jako nebylo žádná jako taková práskačka, že by to tam stálo za prd, ale oni hráli dobře vlastně oba. Ale čekal jsem, že prostě, že Gerwen rozdrtí Noaleen, proti který, jak se říká, hrál, co mu stačilo, ale že by to byla nějaká velká hitparáda, nebo nějak jako, že by jí přejel drtivě, to se úplně nestalo. Jo, on sice vyhrál 5-0, ale právě, jako stovka průměr byl daleko. No a stejně jsem teda čekal, že tentokrát si to pohlídá a s Andersonem právě postoupí z té skupiny a to se nestalo a je to tak spravedlivě, no, prostě to je podobný si myslím jako v případě Humphreyse a Ruby Johna, že prostě Chervén trošku Joyce se podcenil a znova říkám, je to nevyzpytatelný hráč Ryan Joyce.
Je to tak, velmi nevyzpytatelná byla skupina H, kterou mnozí popisovali jako skupinu smrti a troufám si říci, že se ten výrok potvrdil, nebo to označení, že se potvrdilo, protože Wessel Niemann ve třech zápasech odehrál průměr 107,7 nebo kolik to bylo v těch třech zápasech a dámy a pánové s velkou pompou uhrál 0 bodů. A nepostoupil. Stal se také hráčem s nejvyšším průměrem poraženého, právě těch 111,1. A no, jestli já ti uznám, že Connor Scott byl překvapení, že porazil Dave'a Chisnola, tak teda chci uznat, že překvapení bylo u Wessela Niemanna to, že nepostoupil s tímhle neuvěřitelně vysokým průměrem ze skupiny.
To určitě, já doufám, že mu někdo dal aspoň nějakou bombonieru třeba, nebo něco takového. Protože pozor, on nejenom, že neuhrál žádný, on byl dokonce jako poslední v té skupině, on vlastně nedostal navíc ani korunu, jo? On dostal za tu kvalifikaci samozřejmě, Niemann tam šel, že ho z Development Tour, ale dostal těch 5000 liber, ale navíc nedostal ani korunu a to byla skutečně studená sprcha a v tom posledním zápase proti Van Veenovi tam to vypadalo, že alespoň teda ty dva body dostane, ale to se nakonec nestalo, že skutečně skončil poslední a já nevím, já si myslím, že tohle byla přesně nějaká, já jsem tenhle ten zápas komentoval na Nova Sportu a říkal jsem tam, že netuším, co dělají šipkařský bozy ve chvíli, kdy Niemann stojí na odhodový čáře, ale podle mě to byla spíš nějaká karma z minulosti za ty jeho sázkařský podvody. A prostě teď teda si to už všecko vyžral, teď bude všecko dobrý a vyhraje, ne, bude ve finále poražen Karlem Sedláčkem na Players Championship Finals.
No opravdu ta ukázka jeho formy byla neuvěřitelná. Kdo ale ukázal možná ještě lepší formu, to byl Jan Van Veen, který naprosto nečekaně možná podle mě proplul tou skupinou se 6 body. Já jsem nečekal, že z téhle skupiny projde někdo s plným počtem. Čekal jsem, že buď to bude třeba 4-4, 2-2 nebo něco podobného, ale Jan Van Veen nejenom, že získal 6 bodů, zároveň ale vyhrál skupinu s plusovými minusovými legy plus 8. On porazil 5-2 Joshe Rocka, 5-1 Steena Buntinga. Dokonce troufám si říct, že v tom zápase nedal double 18 na devítku. Stejně jako Littler nedal double 12 na devítku ve skupině proti Ilaganovi. A pak teda až proti Niemannovi si zahrál jako relativně vyrovnaný utkání. Ale no, říkáme to dnes relativně často a chválíme, ale znovu všechen kredit Janu Van Veenovi za to, že nejenom postoupil ze 6 body, ale zároveň měl plus 8 v lezích v takto těžké skupině.
Já nevím teď, jestli zase nepřeřek, jestli jsem náhodou neřekl, že Wessel Niemann poslední zápas sehrál s Wesselem Niemannem, sehrál ho s Janem Van Veenem a právě tam už to vypadalo, že alespoň teda tenhle ten zápas vyhraje. Naházel tam asi 680 a přesně měl průměr nějakých 110 a bavíme se tady o zápase na 5 vítězných legů, kde opravdu ty 180 pršely z nebe. Potvrzuju, že proti Buntingovi minul Vážení přátelé, s tím mám prostě problém. Já jsem už dvakrát komentoval zápas mezi Van Veenem a Niemannem. Jednou to bylo, no nevím kde, ale prostě dvakrát už se mi to podařilo a vždycky s tím mám hrozný problém. Oni ty jména přesně jsou úplně jiný, tak jsou v něčem strašně stejný. Ještě oni jsou oba dva hubený, vysoký. No každopádně ano, minul proti Buntingovi Jian Van Veen, double 18 na perfektní lek. A jediný, co uhrál Steven Bunting proti Van Veenovi, byl jeden lek. A ten vyhrál zavřením 170, což je shodou okolností úplně stejný případ jako v rámci World Grand Prix právě z pohledu Jiana Van Veena, který taky uhrál jeden leg závěrem 170 proti Rossu Smithovi. Je to taková zajímavost.
Je to tak, máme za sebou skupinovou fázi, pojďme na fázi playoff, ve které už neexistuje žádné, prohraju jeden zápas a stále jsem v turnaji, tam už je to ta klasika. Já asi začnu hlavně tím nejrychlejším zápasem, ve kterém Jan Van Veen velmi jasně porazil Ryana Joyce 10-2, tam se opět ukázalo, že Ryan Joyce je velmi nevyzpytatelný, ale Van Veen podpořil ten svůj výkon 780kami, průměrem 106,45 a naprosto zaslouženě vyhrál. Myslím si, že nic zásadního k tomu asi nemáme, máme?
Ne.
Nemáme, takže můžeme pokračovat dál. Já vyberu nejdřív ty jako podle mého názoru ne tolik zajímavé zápasy. Mickey Mansell možná trochu překvapivě porazil Dannyho Noprta, ale hrál dobře, takže budiš. Martin Lukman porazil Rosse Smitha, tam se to asi čekalo, vzhledem k té aktuální formě. No a teď pojďme na ty zajímavější zápasy. A já začnu u Germana Vatimeny a Dimitriho Vandenbercha, protože Dimitri minul v tom zápase 8 match darts za stavu 9-9. Vatimena tedy také minul 4, až tou pátou se trefil, možná konce až šestou. To byl zápas, ve kterém jsme se konečně ověřili, že i šipkaři jsou v některých momentech stejní jako my, amatéři, kteří pokud potřebují ten závěrečný double trefit, tak se jim velmi klepe ruka a nejsou schopni trefit ani na 25. pokus.
Ano, ale to už se bavíme o poněkud delším formátu, nakonec jsme viděli tedy skutečně plný počet legů, což se nám poštěstilo hned několikrát. V některých případech musím dát poštěstilo do obrovských uvozovek a nakonec teda ano, Vatimena udržel ty nervy na úzdě, ukázal, že aktuálně formu má, naopak Dimitri Vandenberg ten taky ukázal, co se od něj čekalo, že aktuálně tu formu úplně nemá. No. Takže já si myslím, že je to v pořádku, dokonce se stalo to, že Vatimena byl favoritem v tomto zápase podle bookmakerů, přestože na tom žebříčku Order of Merit o nějakých 15 příček hůř než Vandenberg. Takže taky je docela zajímavost a přestože nemá na svém kontě žádný titul a Dimitri má dva majory.
No, pojďme na zápas, který sice nebyl tak vyrovnaný, ale ukázal jednu velmi kvalitní statistiku. A to byl duel mezi Robem Crossem a Richiem Edhausem, protože Rob Cross v úvodních 8 lezích trefil všech 8 pokusů na double. Potom tedy přidal 2 chyby, ale i tak z toho bylo neuvěřitelných 83%, 10 šipek z 12 pokusů trefených. Klobouček dolů, ale pojďme si znovu doplnit, že to, co Cross nám krásně ukázal, že umí hrát skvělé šipky, potom okolo později opět výborně ukázal, že ho nemůžeme chválit po tom, co prohrál s Martinem Lukmanem.
Je to tak, no, a taky tenhle zápas ukázal, že triply jsou funnily, doubly dělají money, protože Richie Edhouse naházel 8-180 a ve výsledku mu to vůbec k ničemu nebylo.
Pojďme na další zápas, který také ještě nebyl tak vyrovnaný a potom se dostaneme k těm dvěma posledním, které přinesly maximální počet ligů. Zápas, který mám na mysli, to je duel mezi Gerrym Andersonem a Stephenem Buntingem. Tam se také hodně očekávalo, že Stephen Bunting se pokusí zastavit Andersona, kterému právě tyto formáty typu už osmifinále, čtvrtfinále, tam, kde o něco jde, ne, že by nevycházely herně, nebo jakoby výsledky, ale výsledky mu nevycházely, ale herně mu to šlo. Teď se to podařilo prolomit, navíc Gerry Anderson si držel tu statistiku, že proti Buntingovi zatím neprohrál na televizních obrazovkách. No a ten výkon, který Gerry předvedl, 580, téměř 100-bodový průměr, ukázal, že ten Grand Slamu přece jenom velmi sedí. Už loni byl ve čtvrtfinále velmi blízko tomu, aby porazil pozdějšího šampiona Luka Humphreyse. Teď došel zase o kousíček dál, takže třeba příští rok přijde to finále, ale teď tady k tomu zápasu mezi Andersonem a Buntingem v osmifinále.
Jo, v tomhle případě Gerry Anderson tu tvoji laťku nepřeskočil o 500, bylo to 99,95 na průměru, ale ano, 40% na doublech, ale zavíral skvěle, on tam měl 138, myslím, že i 120, pak nějakých 104, takže skutečně Gerry přišel velmi dobře naladěn do anglického Wolverhamptonu a celkově těch 100 plus finishů možná měl úplně nejvíc ze všech hráčů, teď si tam nejsem úplně jistý, ale ty vysoké čísla zavíral v podstatě tak, jako Michael Smith na playerskách.
No, je to pravda, no. Pojďme na ty poslední dva zápasy, které byly velmi vyrovnané, protože nejprve to byl příběh Camerona Menzise, který už balil kufry, dokonce se z Wolverhamptonu vracel zpátky domů, aby odpracoval některé směny jako instalatér, dával se tam nějaké dopolední a vracel se zpátky na osmifinále s Jamesem Wadem. Byl to opět velmi vyrovnaný zápas. Trochu mi to připomnělo ten duel s Vatimenou na European Championship, tedy Wadeův, protože tam to také došlo až do 19. legu, který Angličan nezvládl, ale bylo to vlastně hrozně hezký, když Menzies vyhrál ten zápas. A na druhou stranu připomeňme si, že hrál velmi dobře, hlavně v tom 19. legu, kde opravdu Wadea přehrál.
To je pravda a taky bylo velmi zajímavý opět vidět, jak James Wade velmi pohrdavě snášel tu porážku v Ligu náhlé smrti.
No a teď otázka je, jako kolik za to může jeho, já vím, že jsme to řešili na Nově s Jirkou, že vlastně jako tam někdo psal, že jako o té bipolární poruše, no já nevím, no jestli jako jak moc velkou roli hrálo Wadeovo rozpoložení mentální a jak moc velkou roli hrálo to, že neumí snášet porážky, no.
No, to je ono, ale tohle je věc, o který se můžeme bavit do nekonečna, když má někdo nějakou psychickou nemoc, tak do jaký míry je to vina nemoci a do jaký míry je to vina povahy. Já si myslím, že v tomhletom případě to nemělo s nemocí nic společného, protože, nevím, já jsem ti sám říkal, že když jsem komentoval právě na Nova Sportu zápas Jamesa Wadea a Gervina Price na World Grand Prix, tak že tam James Wade skutečně nastupoval na pódium, kde bylo vidět, že byl skutečně pod vlivem nějakých velmi zajímavých tabletek. Tady mi přišel, že je naprosto v pohodě, takže já si myslím, že prostě jenom James Wade neumí prohrávat, což já o sobě netvrdím, že prohrávat umím, ale tak já nejsem hráč PDC, já nejsem držitel 10 majorů, že jo? Přeci jen James Wade už nemá potřebu si něco dokazovat a víceméně, když prohraje třeba právě Gary Anderson, tak je to vlastně v pohodě a nic se neděje, jo. Když prohraje Cameron Menzies, tak sice tam udělá nějaký šaškárny, ale není to, že by se nějak jako urážel. Prostě nevím, tohle bych skutečně přisoudil k povaze Jamesa Wadea.
No a pojďme na samotný vrchol, dle mého názoru možná i celého turnaje. 20-180, 19 legů, průměry přes 103 bodů a naprosto skvělá podívaná s mírnou dávkou kontroverze na závěr. To byl zápas Luka Littlera a Mikea Redekera, který ovlivnil bohužel trochu i třetí element, a to bylo publikum, které bohužel v tom závěru dalo Mikeu Redekerovi jasně najevo, že fandíme ti sice, když hraješ proti Luku Humphreysovi, ale jakmile hraješ proti našemu miláčkovi z Anglie, tak nemáš žádnou šanci. A jasně, můžeme se tady bavit hodinu a půl o tom, že to bučení nebylo fajn, ale asi bych se věnoval spíš té šipkové stránce, protože to, co oba dva hráči předvedli na terči, to byla jako absolutní paráda.
No já bych ještě právě vzal v úvahu čtvrtý aspekt a to byl Kirk Bevins, který prostě měl udělat to, že přesně jak se to děje na všech turnajích, že řekne thank you nebo něco takového, to tam nezaznělo ani jednou. Já se k tomu vrátím, protože prostě, sorry, o to tam ten rozhodčí je. Já jsem pak koukal na sociální sítě právě Kirka Bevince a ten tam podával vyjádření, že v podstatě se o to pokusil, ale že to nedělal moc, protože když to rozhodčí udělá, tak to ten DAF ještě víc rozlítí a je to ještě horší. Pak jsem koukal i na status Mikea Redekera, který vlastně říkal, že prosil Kirka o to, aby něco udělal a on neudělal nic. Já tohle to prostě beru tak, že minimálně jednou se ten Kirk měl ozvat a když by to nepomohlo, tak jako nevím, ale právě pak na sociálních sítích začalo kolovat video, myslím, že z mistrovství světa v Lakeside, kde Kohler velmi rozrušeně na férovku prostě tomu publiku řekl, že jste banda kreténu a jako držte hubu. A přesně něco podobného bylo potřeba, aby udělal i Kirk, ale on to prostě neudělal. Ale na druhou stranu, co se nestalo, Mike Redeker odjel z turnaje a v podstatě ty peníze, o kterýho Bevins připravil, si okamžitě vyhrál v pokru. Takže vlastně asi všechno dobrý, ale máš pravdu, Petře, pojďme se vrátit k té hře, která byla naprosto fenomenální. A je vlastně hrozně hustý, když se podívám na ty statistiky, že Mike Redeker má 26% na doublech, ale průměr 104,5. To je jako masakr.
Jako byla to totální paráda. A vlastně, pokud to porovnáme i s tím zápasem Littlera s Andersonem v semifinále, tak to byla taková dvě předčasná finále, protože to, co předvedli opravdu Littler s Redekerem, to byl za mě suverénně zápas turnaje. A já jsem říkal už ve svém komentáři, že za mě to byl zápas celého roku 2024 zatím.
Asi jo, no, ale prostě pro mě s velmi hořkým koncem. Já jsem od začátku typoval, že Littler vyhraje, měl jsem to i v té naší typovačce, ale v tomhle případě jsem mu to jako absolutně nepřál, no, sorry. Ale zase na druhou stranu mě se líbilo, že Littler si na konci byl velmi vědom toho, že ty diváci byli minimálně jeho čtvrtou šipkou a bylo vidět, že ani to vítězství nějak jako neoslavoval, nějak se neradoval, spíš se jako Dekrovi omlouval, tak zase na druhou stranu, ano, musíme přidat Dukovi nějaký ten kredit za to chování po zápase.
A to bych možná ještě chtěl doplnit. A pomalu to začínám sledovat u Littlera, že když to bylo zhruba 2-3 měsíce zpátky, tak ty prohry nenesl úplně dobře, ale teď mi přijde, že začíná trochu chápat i ten svět toho sportu, že třeba přesně, když se stane tohle, že na Dedekra tam píská celá hala, tak je schopen po zápase pochopit tu situaci, že jo, hele, vyhrál jsem, ale možná to bylo za cenu, kterou jsem jako nechtěl. A tohle se mi hrozně líbí, jak Littler i ve svých 17 letech je schopen se neustále posouvat nejenom jako šipkař, ale hodně se mi líbí, jak se posouvá jako člověk. Možná jako konečně řeknu, ale to bych nechtěl říct, protože je stále teprve teenager a hodně se učí.
Zas na druhou stranu, když ti všichni v čele s Pětrečkem říkají, že jsi arrogantní debil, tak se nad sebou zamyslet musíš. No,
no nebo můžeš sednout k Xboxu hrát FIFU.
Což konec konců Luke Littler udělal hned po tom, co tenhle turnaj vyhrál, jak sám podal prohlášení, že?
Přesně tak. Pojďme ale na čtvrtfinále, protože to byl ten zápas, který si říkal, že se natáhl velmi a užil si to ve velkých uvozovkách. To byl duel mezi Cameronem Menziesem a Mickeym Menzlem, který trval zhruba asi 2500 let. Přinesl, řekl bych to, nemá se míchat politika se sportem, ale možná delší podívanou než proslov Tomia Okamury v poslanecké sněmovně. Nakonec toho bylo vítězství Mickeyho Menzla 16-15 a postup severního Ira, který naprosto neuvěřitelným způsobem pokračoval v tom turnaji a nakonec se stal jedním ze skokanů celého týdne.
Já bych řekl, že tenhle zápas se dostal do ligu náhlý smrti, ale těch ligů náhlý smrti tam bylo 31. Myslím si, že nejenom pro mě, ale i pro diváky. Ale zase, ale já nevím už, co víc k tomuhle zápasu říct, prostě teď zase dostanu od někoho jiného. Já poslední dobu, Petře, jsem udělal to, že jsem vyšel mezi lidi. Zkus to taky. No a nestačil jsem se divit. Teď jsem například na turnaji se dozvěděl. No tak hraje něco, si furt stěžuje, že hrajou blbě, že hrajou průměr 80. Tak přátelé, já tady nejsem o to, abych hrál průměr kilo. Já jsem tady o to, abych objektivně zhodnotil, co se dělo mezi profesionálama. Nicméně prostě ano, Menzies a Menzel, to byl zápas, kde oba dva hráli tušku. Bylo to nekoukatelný. A proto bych teď pozornost odklonil směrem k divákům, který bych taky docela skritizoval v rámci celého toho prodlouženého týdne, to bylo že 9 dní, kdy opravdu místy tam bylo totálně mrtvo. Je samozřejmě jasný, že když vidíte, nebo jste nuceni za své peníze sledovat zápas mezi Menziesem a Menzlem v této kvalitě, tak asi úplně nadšený z toho nebudete. Ale celkově jsem měl pocit, že diváci velmi často spíš jako spali, než aby fandili.
No hlavně já jenom doplním, že v této části pavouka se měli podle papírových předpokladů potkat Luke Humphries a Danny Noppert, jo, jenom aby tak jako všichni věděli, o co vlastně přišli a za co utratili své peníze, jo. Nebo možná ještě líp třeba Luke Humphries a třeba Martin Schindler, jo, by tam mohli být a to by byla hodně pěkná podívaná. Na druhou stranu Mickey Mantle dal 1180, tak to je podle mě víc než daleko za celý rok možná v té televizi. To bylo jako hezký.
Mně by se možná ještě líbilo, kdyby místo tohle zápasu tam byl Luke Littler a Ricardo Pietrečko, to by byla teprve legrace. Ještě před domácím Littlerovým publikem to bylo skvělý. No, ne, no, ale Pietrečko se tam nedostal vůbec. Každopádně, no tak pojďme dál od tohohle zápasu, už prosím rychle. Já jsem s ním strávil ve svém životě už velmi mnoho času, Petře, v rámci tým sportu, tak už úplně k tomu nechci říkat nic navíc.
Jo, jo, zatímco zápas Camerona Menziese a Mickeyho Menzla se rovnal zhruba tak sledování Titaniku, tak zápas Luka Littlera a Germana Vatimeny to byla velmi rychlá ponorka, která tady proplula tímto čtvrtfinálovým zápasem. Vítězství 16-2 v podání mladého Angličana, který asi ten zápas rozhodl v době, kdy to bylo 7-2 a Vatimena měl připravený double. No a tak Littler přišel, zavřel 164 a tím definitivně zlomil veškerý odpor, který mu kladl German Vatimena. A myslím si, že stejně jako jsme se dlouze bavili o zápase Menziese s Menzlem, protože bylo aspoň částečně o čem se bavit, protože se hrálo 31 legů, tak tady jenom nějaké krátké vyjádření k tomu, jak Littler zdemoloval, znemožnil a zneschopnil hrát šipky Germana Vatimenu.
Jo, kromě 164 tam zavřel ještě 167, těch 180 naházel 12.
A tady minul se vrátit double na devítku neminul, teďka ještě to druhou.
Taky, ano, taky, což minul i vlastně v zápase proti Ilaganovi, ale ve skupině, ale proti němu to bylo skutečně pořádný kus, v singlový 12, tady už to bylo těsný. A ještě tedy si pojďme říct jednu věc, že v tom předchozím zápase Martin Lukman vlastně zavřel na 9 čipek, ale k tomu se ještě dostaneme, nicméně já jsem chtěl ještě říct, že zatímco já jsem se trápil s Menzisem a Menzlem a byly to v podstatě jedny z nejhůř vydělaných peněz, co jsem, nebo jako ty peníze byly skutečně zasloužený, tak ty z toho Vatimenu s Dittlerem měl úplně za odměnu, jako.
Ale já jsem ti to psal, já jsem musel na World Cupu komentovat zápas mezi Českem a Islandem, ať se kluci teda neurazí, ale, nebo Islandem a Bahrajnem, to je možná lepší. Island a Bahrajn je oba hráli jako 55 průměr, takže to možná trvalo zhruba tak dlouho jako Mensot s Menzisem.
To pravda, my jsme si to pak spolu takhle vyříkali. Já furt čekám, až tam bude konečně to pobřeží slonoviny. Teď jsem viděl ještě fotbalový zápas mezi Šalamounovými ostrovy. A co bylo to druhý? No nějaká Papua Nová Gvinea, to taky super. Ale škoda, že nehrajou tyhle ty země šipky. Nicméně ty se chceš dostat ještě k zápasu mezi Martinem Lukmanem a Robem Crossem, že jo?
Akorát na něj přesně jdu, protože nejprve chci znovu říci, že to, co Rob Cross dostal za pochvalu v rámci osmifinálového zápasu, to dostane vyčteno v zápase proti Martinu Lukmanovi, protože jemu se relativně povedl vstup do utkání. Vedl 5-1, no a střih o 7 legů později prohrával 5-8, potom tedy dotáhl, bylo to ještě 10-10 v tom zápase, no a potom měl hodně příležitostí, kolikrát se dostal i do blízkosti dublu, ale tam už to potom začalo váznout a ta porážka 11-16 možná je trochu překvapivá, když se podíváme do statistik, protože Cross měl 48% na doublech. Na druhou stranu Martin Lukman prostě byl v těch klíčových chvílích dostatečně schopný na to, aby předvedl ty důležité závěry a po zásluze si vybojoval postup do svého prvního majorového semifinále.
Ale on ani Lukman nezavíral špatně, on sice měl 47, ale 43%, tak to už je v podstatě v tomhle množství legů dost podobný. Každopádně právě Martin Lukman nám zavřel na 9 čipek 10. šipkou. Jemu jsem byl skutečně nejblíž devítce, protože on všech těch 10 šipek, co hodil, tak hodil perfektně, akorát jedna z těch 60 mu vypadla z terče a já se hrozně divím, že se nad tím nikdo nepozastavil. Viděli jsme 3 minuty devítky, právě jednu od Vanvena a 2 od Littlera. No a pak jsme viděli v podstatě devítku od Lukmana, která může tak maximálně zahřát jeho srdíčko, ale prostě Lukman byl k té devítce nejblíž, protože on ji hodil.
Pojďme na poslední čtvrtfinálové utkání, které také nabídlo moc pěknou podívanou, a to mezi Garym Andersonem a Gianem Vanvenem. Já osobně jsem čekal, že Gian Vanven do toho zápasu vstoupí lépe, že bude konkurovat Andersonovi dřív než zhruba tak... No od stavu 2-0, tam si chvilku pomohl a potom Gary Anderson ten zápas definitivně zlomil breakem za stavu 4-4. Od té doby už neprohrával a opět předvedl velmi dobrý výkon, průměr 99,13, 11,180 a hlavně 57% na zavírání, což je na 30 legů opravdu neuvěřitelné číslo. 16 z 28 pokusů trefených. A hodně jsme se těšili na ten zápas s Lukem Littlerem a jak si za malou chvíli řekneme, tak jsme se těšili oprávněně, protože to, co nám ten zápas nabídl, to bylo moc pěkné.
Promiň Petře, vy jste se s Lukem Littlerem těšili na zápas mezi Andersonem a Vanvenem?
Fakt? Těšili jsme se na semifinále Andersona s Littlerem, vidíš, no tak už
taky se na ten zápas s Littlerem těšili. Tak to vám přeju, kluci. Každopádně, no tak tady v tom zápase tak nějak rozhodlo to, že ze začátku Vanven skutečně špatně zavíral. A pak se teda probral, no nakonec to bylo skutečně vyrovnaný a taky co mě velmi zaujalo je, že tady jsem já osobně očekával naprostou kanonádu 180 a ta první padla až někdy třeba v 8. legu, jo, takže skutečně obou dom hráčům trvalo, než se pořádně rozehráli, ale opět, znova to zopakuju, Gary Anderson naprosto klinicky zavíral a to nakonec určilo rozdíl celého toho zápasu a ano, bavíme se tady o Andersonovi dlouho, já říkám, že mu furt věřím a logicky bych mu to měl přát, ale v tomhle zápase jsem to vlastně přál oběma a vlastně bych přál i Vanvenovi, aby třeba se dostal do toho finále a tam Littlera potrápil poněkud více než Lukman.
No uvidíme, pojďme na semifinále. Tam už bylo velmi jasné, že vítěz zápasu Littler-Anderson bude mít obrovskou šanci na to, aby vyhrál titul, protože kdyby mi někdo před turnajem řekl, že druhé semifinále bude mezi Martinem Lukmanem a Mickeym Menzlem, tak to si myslím, že ani my, jakožto největší a také jediní šipkoví konspirátoři v České republice, bychom snad nevykouzlili ani z tak velkého okna, která nalezneme na zámcích a hradech. protože to, že se potkají dva hráči mimo světovou 32, to by se ještě jako dalo čekat, jo, ale že to bude Mickey Mansell, jo, jako co, jak se tam ten chlap prostě objevil, jako to je takový to, když máš prostě ty věci, ten mím, že jo, s tím jako věci, které nevíš, jak se tam dostali, tam ta kráva v tom plotě, že jo, auto mezi těma stromama, tak prostě Mickey Mansell v semifinále, jo.
No zase si pojďme říci, že Mickey Mansell ukázal, že je naprosto adekvátní náhradou za Gervina Price, protože právě on byl tím hráčem, který Gervina Price vyřadil, nebo respektive porazil v tom rozhodujícím zápase té kvalifikace držitelů karet o Grand Slam. A to je taky k tomu se ještě váže pikantnost, kterou jsme nezmínili, že sice my jsme vám nelhali, vážení přátelé, v předchozím podcastu, my jak jsme nakoupili, tak prodáváme. Gervin Price skutečně oznámil, že kvalifikaci na Grand Slam hrát nebude. Pak si to samozřejmě rozmyslel. No a už to skoro, no a pak přišel Mickey Mansell. Pak přišel Mickey Mansell a vlastně Gervinovi učinil přítrž a řekl mu, ne, chlapče, ty si říkal, že ten turnaj hrát nechceš, tak tam jdu já. A hele, z této části pavouka si myslím, že v podstatě do stejné fáze jako Mansell mohl klidně dojít i právě Gervin Price, úplně v pohodě.
Tak možná třeba při tom podání rukou přišla jako nějaká aura Gervina Price na Mickeyho Mansella, který potom tedy pokračoval velmi dobře a vlastně on v tom turnaji prohrál jenom se dvěma Lukey, s Lukem Humphreysem a Martinem Lukemanem, takže vlastně jako nestydil bych se, jako kdybych si v tom turnaji prohrál se dvěma Lukama ještě jako takhle kvalitníma. Že?
No tak ještě otázka, jestli po tom zápase v té kvalifikaci mu Price tu ruku vůbec podal, že jo?
Asi pravda, no. Nicméně to druhé semifinále, ve kterém už bylo jisté, že vítěz se ve finále potká s Martinem Lukemanem, přineslo velmi zajímavý příběh. Luke Littler nasázal 16 180 a hlavně otočil dlouho se nepříznivě vyvíjející zápas z jeho pohledu. Za stavu 7-7 to vypadalo na velmi vyrovnanou bitvu. Potom vedl 11-7 a 12-8 Gary Anderson a ten potom vedl ještě 15-14, ale ani tomu nestačilo na to, aby porazil 17-letý talent z Anglie a opravdu Luke Littler celý ten turnaj ukazoval, že on si podle mě hodně na té skupině nabral sebevědomí, tím, že měl, a znovu to říkám, nechci urazit ty hráče, které tam měl, ale měl jednoduchou skupinu, nabral si tam to sebevědomí a to potom bylo strašně vidět, jak v zápase s Dedekrem, tak hlavně v tomhle zápase s Garym Andersonem, kde už opravdu šlo o hodně.
No hlavně, jak jsme říkali, že v tom turnaji World Grand Prix nevíme, kolik dostal přidáno mentální kouč Mikea Dedekra, tak tady by měl právě dostat přidáno kouč Luka Littlera, protože skutečně on zachoval absolutně chladnou hlavu a já přiznávám, já jsem ten zápas komentoval včera a já už jsem opravdu nevěřil, když Gary vedl přesně 12-8, tak už to vypadalo, že prostě Littler nám odchází kamsi k Xboxu, ale pak se z ničeho nic dokázal odrazit ode dna a to bylo skutečně jako neskutečný a obrovský klobouk dolů před Lukem Littlerem.
No a ve finále tam už to byla velká krasojízda, Martin Lukeman nekladl příliš odpor, on vedl 2-0 a potom asi o půl hodiny později prohrával 2-15. Takže bylo moc hezký potom sledovat, jak zavřel ten třetí leg, ten vlastně celkově 18., jak se radoval, i publikum konečně vlastně trošičku se probralo v tom finále, ocenilo tento moment, ale už nic nezvrátilo to, že Luke Littler vyhrál poprvé v kariéře rankingový major a já přidám, že nejenom vyhrál první rankingový major, ale už je to jeho třetí major. Je mu stále teprve 17 let a zároveň novou světovou pětkou.
Ano a zároveň, jestli jsem ty statistiky četl správně, tak Luke Littler je teprve třetím hráčem v historii, který celý Grand Slam vyhrál, nebo respektive dohrál s průměrem nad stovkou po Philu Taylorovi a Luku Humphreysovi.
Myslím, to byl Michael van Gerwen, ale ta statistika byla, že ve všech zápasech hrál nad 100 průměr, že to vlastně, že to jako nebylo, že by v jednom měl, že by měl průměr celkový turnajový nad 100, ale že ve všech zápasech, a to byl jednou Phil Taylor, dvakrát van Gerwen a teď teda Littler.
OK, no a pak to byl ještě Wessel Naiman, ale k ničemu mu to nebylo. Že?
No, to je pravda, no. Ale tam to bylo nějak jako na to, že vyhrál celý turnaj s tím průměrem, ve všech zápasech měl průměr nad 100, no.
OK, no, ale tady říkám, tady to byl zase zápas za odměnu, protože to taky skutečně trvalo asi 3/4 hodiny. Tam prostě, ono se to i dobře pamatuje, no, tak tam to začalo tak, že Lukeman vyhrál rozhoz na střed, udržel svůj servis, v zápětí breaknul Littlera, vedl 2-0, no a pak najednou prohrával 15-2, pak ještě prorazil servis Luka Littlera, stáhnul na 3.15 a pak další rebreak a Littler se radoval z titulu. Na to, že to bylo fakt jako 18 odehraných legů, tak vlastně takhle to můžeš shrnout a nevím co víc, ale pojďme si znova zopakovat jméno právě Martina Lukmana, protože jak si říkal minule, že všichni si budou pamatovat, že European Championship vyhrál Richie Edhouse, ale nikdo si nebude pamatovat, že porazil Germana Vatimenu, tak si pojďme ještě říct, že s Lukem Littlerem prohrál ve finále turné Grand Slam of Darts Martin Lukman.
No a pojďme také na tradiční naši kategorii, tedy skokan a padák týdne. Padákem týdne začneme tentokrát, protože toho máme pouze jednoho, to je Alan Sutar, který padl o 7 míst na 49. pozici. Doufám, že se dívám správně, že tam nebylo žádné další větší propadnutí. Máš něco, když tak?
Dívám ještě se na Espinal. To taky.
Dívám Nathan se na Espinal, to taky. Také minus 7, takže dva padáky týdne máme tentokrát.
Nathan Espinal obhajoval finále, že jo?
Je to tak, před 2 lety teda.
No jasně. No, máš pravdu. Takže Alan Sutar a Nathan Espinal. Takže vyhrává Nathan, protože nám vypadnul z top desítky a zároveň vypadnul o největší porci prize money.
Naopak do top ten se nám posunuli Steven Bunting, nebo ten už byl v top ten, ale posunul se nám tam Dimitri Vandenberg, který z 11. místa poskočil na 9. No a pojďme na skokany týdne. Nejprve na toho níže v žebříčku, tedy Mickeyho Mensla, který z 56. příčky skočil o 13 nahoru na 43. No a o Luku Littlerovi už byla řeč, z místa 18. na místo 5. No a hned tento týden bude mít šanci to postavení ještě vylepšit. No a čeká ho vlastně přímý souboj o post světové čtyřky, pokud chce, aby světovou čtyřkou byl, tak musí v prvním kole Players Championship Finals vyřadit Roba Krosse. Bude to velmi pěkný duel, myslím si, že se máš na co těšit, určitě to bude na tom hlavním pódiu, takže to bude dobrý zápas a závěrem tedy ode mě pochvalme oba skokany týdne, tedy jak Mickeyho Mensla, tak Luka Littlera.
Je to pravda, no a pokud Luke Littler dojde aspoň do finále mistrovství světa, tak by mohl být světovou dvojkou, že?
Ale jednička asi už nebude, že jo?
To už nebude nikdo. No, Lukli... tak to je 600, kolik to je? 750? No jasně, vůbec, že jo? To... I kdyby teďko vyhrál oba dva ty majory Littler, tak stejně bude mít Humphries asi 400 tisíc náskok ještě. Takže to se letos určitě nestane. No vidíš, nakonec jsme na něj trošku zapomněli, celou dobu jsme řešili Chervéna. No a úplně jsme zapomněli, že tam jsou i jiní hráči. No, konec konců Michael Smith si s Michaelem van Gerwenem prohodili pozice, takže znova pokračuje ten boj o postsvětový dvojky. Smith je teď tedy trojka, Gerwen je dvojka. A uvidíme, co nám tedy přinese konec sezóny a především, co nám přinese příští týden právě Players Championship Finals s Karlem Sedláčkem. Konec konců, já jsem už o tom mluvil, ty asi taky, že má tam prostě nevyspytatelnýho Joyce, který mu musí vrátit tu porážku na mistrovství světa jak za sebe, tak i za Romana Beneckýho, tak myslím si, že tý motivace má dost a dost.
Doufujeme, že se to podaří. Pokud si chcete o Players Championship Finals pro změnu něco přečíst, můžete na blogu Tip Sportu, akorát těsně předtím, než jsme začali natáčet, tak jsem vydal, takže si můžete pročíst i blog o Players Championship Finals. No a od nás je to pro tuto chvíli všechno, ale hned příští týden pro vás budeme určitě chystat díl právě z turnaje Players Championship Finals a asi to necháme ještě za pondělí, protože se bude hrát také kvalifikace držitelů karet na mistrovství světa. V neděli se hraje kvalifikace východoevropská na mistrovství světa, kde opět bude velká česká účast, takže si myslím, že určitě pokud nějací čeští hráči si připíší ke Karlu Sedláčkovi účast v Alipali, tak o tom rozhodně budeme informovat na našich sociálních sítích a taky v podcastu. No a potom živý podcast 30. listopadu v Praze, stále jsou vstupenky v prodeji a my budeme rádi, když dorazíte ke Karlu Sedláčkovi, Karlu Jirákovi, Radkovi Šulcovi a mně.
Je to přesně tak, Petře, každopádně já jsem slíbil, že tenhle ten podcast natáhneme na hodinu, ještě nám minuta a půl zbývá a já jsem si teď jenom vzpomněl, že jsme zapomněli v rychlosti říct o těch posledních dvou turnajích Players Championship.
Tak já se vůbec nepamatuji, co se na ní stalo už.
Takže... No ten úplně poslední vyhrál Josh Rock. To
a předposlední Cameron Menzies, no to vím, to byl jeho první titul v PDC.
Cameron, je to přesně tak, takže to je asi tak všechno, co se tam stalo. Jinak, co se týče českých barev, tak doufal jsem, že přijdeš lépe připravený na toto nahrávání, ale pravda, že i já jsem si až teď vzpomněl na to, že jsme vynechali dvě playerská, protože jsme je prostě vynechali, no. To je neomluvitelný, Petře.
Přesně. Hruza. Tak pokud chcete, abychom se pobavili více o playerskách, tak si kupte vstupenku na živý podcast a my to napravíme. Samozřejmě.
Je pravda, protože, no, promiň, tam vám může přímo Karel Sedláček říct, co tam udělal na turnajích Players Championship, že jo?
A já to mohu, a já to ještě mohu doplnit, že z toho bloku dvouhodinového, který nás čeká povídání, tak ta poslední půlhodina bude patřit vám, fanouškům, na vaše otázky. Asi převážně to půjde na Karla, ale pokud budete mít něco na nás, budeme rádi. Ale ta poslední půlhodina bude patřit přímo vám, takže se máte rozhodně na co těšit. A je to další z důvodů, proč si koupit vstupenku na velmi nabitý podcast. Máme za sebou hodinu, takže naschle, ne.
Já jsem myslel, že řekl, že ta poslední půlhodina půjde na Hero Hero právě.
Takhle. Tak když si koupí vstupenku, tak to bude celá dvouhodinovka na Hero Hero, viděl.
To je pravda, to je pravda. Takže víte co, my prostě z toho podcastu nebudeme dělat záznam, že jo?
No tak možná záznam bude, ale až zpožděně, takže pokud to chcete naživo i s Karlem Sedláčkem, možnost si s ním popovídat, vstup je umožněn už hodinu před, takže v 15.30, tím pádem budete mít dost prostoru na to si popovídat s aktuální stále tedy na žebříčku ještě českou dvojkou, ale výkonnostně asi českou jedničkou. Bude tam Radek Šulc, takže i toho se budete moct zeptat na třeba i komentování na nově. Opravdu těch možností pro vás je hodně. A závěrem tedy ještě doplním, že celý turnaj Players Championship z toho hlavního pódia bude vysílený na Tipsport TV s komentářem mého podcastového kolegy Karla. No a zápas Karla Sedláčka si potom vezmu na starosti já, takže máte se rozhodně na co těšit. A potom celé mistrovství světa je pro vás opět s českým komentářem na Tipsport TV připraveno. Povídej.
Já jsem jenom chtěl říct, že právě zápas Karla Sedláčka na druhý stage odkomentuješ na Hero Hero právě.
Ne, ne, tak daleko ještě nejsme. Nicméně.
Dobře, takže tak.
Ano, budeme rádi, když nám dáte odběr na YouTube, sledování na Spotify, budete náš podcast sdílet, no a přijdete na živý podcast, kde si budete moct koupit nový merch a pokud všechno vyjde, ještě to nechci úplně slibovat, tak to vypadá, že náš merch bude možný si koupit do Vánoc i v prodejnách Cinkily, což je náš nový partner, takže rozhodně bude možnost koupit nějaký ten dárek na Vánoce, teď už je to ale od nás všechno, mějte se krásně a u čistého středu zase brzy naslyšenou.
Já připomenu, že si můžete koupit hrneček s nápisem Pěkné kuropění.